Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Redline a mým dalším vzácným hostem je Stanislava Kratochvílová, která je expertka na vzdělávání a nejenom klasické vzdělávání, ale také domácí vzdělávání, unschooling a všechny další formy, takže dnes to bude velmi barvité. Ahoj Stáňo.
Ahoj Kamilo, děkuji za pozvání.
A já děkuji, že jsi dorazila. Vím, že nás čeká spousta důležitých informací v době, kdy je pozornost poměrně upřená na systém vzdělávání, protože se ukazuje, že ne úplně všechno tam funguje optimálně, respektive já bych řekla, že už dlouho to nefunguje optimálně a teď nám to začíná v systému trošku jakoby gradovat. A my se podíváme na různé formy vzdělávání zblízka. Nicméně, na začátek mi řekni, jak se z architektky stane expertka na různé formy vzdělávání?
No, to je jednoduché. Architekt se narodí 4 děti a pak už to jde samo spádem. My jsme s manželem měli poměrně brzo děti na naší generaci a velice brzo jsme se začali zajímat o vzdělávání, ale bylo to trošku jakoby omylem. A protože jsme se setkali s jednou paní, která v té době vzdělávala děti doma a to naší nejstarší dceři byly teprve 4 roky. Takže my jsme ještě v té době úplně o škole neuvažovali. V té době byla spíš tématem školka, do které dcera nechodila, taky shodou různých okolností. Bydleli jsme v malém městě, tak jsme neměli úplně nějakou výraznou potřebu jí dávat do školky, protože jsme tam žili v kruhu naší rodiny, měli jsme tam spoustu přátel, takže dcera se přirozeně setkávala se spoustou dětí a lidí, takže nám to úplně nechybělo. Ale když jsme se setkali právě s domácím vzděláváním, tak to změnilo celkem náš život a vůbec uvažování o vzdělávání celkově, protože to navíc byla doba, kdy o tom nikdo ještě nevěděl. To byly doby bez mobilu, víceméně bez internetu a když se člověk takovouhle informaci dozvěděl, tak se to opravdu dozvěděl velkou náhodou, ale náhody neexistují. A postupně, když jsme se k tomuhle kroku rozhodli, tak vlastně pak už to šlo tak nějak samospádem, protože jsme si to velmi zamilovali, ten čas
s dětmi. Chce se mi říct, že jsi byla takový rebel doby v rámci vzdělávání.
No vlastně v té době asi jo. Určitě nepatřím mezi první rebely, protože my jsme naskakovali do domácího vzdělávání v roce 2005 a to už... Těsně domácí škola byla uzákoněná, předtím probíhal takzvaný experiment, asi 7 let, kdy se to ověřovalo, jestli vůbec je to vhodná forma. A tam bych viděla skutečné rebely, teda ty lidi, kteří to opravdu vykřesali ze země a kteří to vlastně dostali vůbec do té legislativy, takže na to se já úplně nepasuju. Ale přece jenom na tom malém městě v Podkrkonoší to bylo trošku... podivné, když to někdo zjistil. A navíc v té době to nevědělo spoustu odborníků ani. A dokonce i když jsem už potom vzdělávala další svoje děti doma a zamilovala jsem si to natolik, že jsem vlastně ty kolegyně, které se staraly o moje děti a podporovaly nás v domácí škole, požádala, jestli bych teda mohla nějakým způsobem třeba taky začít tuhle práci dělat, tak to prostě byla doba, kdy i když už jsem vlastně pomáhala těm rodinám a komunikovala jsem třeba s pedagogickými poradnami a podobně, tak oni často vůbec nevěděli, že něco takového v zákoně je, jo, takže...
Já samozřejmě vím, že ty dneska pomáháš tisícovkám rodin už dneska v rámci vlastně přechodu a toho úspěšného domácího vzdělávání. Mm-hmm. Nicméně k tomu se dostaneme, protože nás čeká vlastně série třídílná, mm-hmm. takže v některých těch dalších dílech se k tomu dostaneme, jak se tohleto seběhlo a co všechno nabízíš. Nicméně... Taková ta neznámá půda, na které se ocitají všechny ty rodiny, kterým ty dneska pomáháš, tak to je to území, na kterém ty jsi byla a ještě v podstatě teda v bodě nula. Co všechno byly teda faktory, které ty jsi brala v úvahu, které jsi vyhodnocovala a co tě nakonec přesvědčilo k tomu, že jsi se řekla, jo, budu odvážná a zkusím to, půjdu do toho domácího vzdělávání?
No, to je zajímavá otázka, protože... U nás to bylo s manželem trošku naopak, jo? Že já často vidím právě ten postup, kdy se rodiny setkají s domácím vzděláváním, něco je na tom okouzlí, vyhodnocují ty rizika a říkají si, jestli to je opravdu pro ně. A my ve chvíli, kdy jsme se setkali s domácí školou, tak nám to fakt jako nedalo spát, protože nám to přišlo jako geniální pokračování toho, co s těma dětma žijem. Nutno říct, že já jsem v době, kdy dcera nastupovala do první třídy, už byla těhotná se čtvrtým dítětem, takže u nás doma opravdu bylo živo, měli jsme plný ruce práce, já jsem byla hodně aktivní, takže jsem zakládala, nevím, lesní školku, různé kroužky a tak, takže u nás vlastně to vzdělávání bylo nějak součástí. Navíc jsem z rodiny, kde nějakou náhodou nakonec všichni skončí téměř jako učitelé, trošku přehádím, ale je to, hodně lidí to tak má, takže máme k tomu hodně blízko. A takže my vlastně jsme tu otázku měli trošku opačně. My ve chvíli, kdy jsme se potkali s domácím vzděláváním, tak jsme si pořád kladli otázku, proč bychom měli dát dítě do školy, když tady je tato skvělá možnost. A navíc já jsem měla obrovský štěstí v tom, že často se setkávám s rodinami a přijde mi to celkem přirozené, že manžel si není úplně jistý a žena nějak intuitivně ví, že by to těm jejich dětem prospělo, domácí škola. A většinou bývá manžel ten, který je potřeba podpořit, protože ve chvíli, kdy třeba žena je doma, manžel chodí do práce, je tam nějaká ta většinová společnost, tak paradoxně ta žena si spíš vytvoří komunitu matek, které třeba mají podobné smýšlení. Nebo se nějak vzájemně podpoří v té alternativě. Kdežto ty muži to vlastně mohou mít třeba v tom pracovním prostředí mnohem těžší. Takže u nás tohle nějak nebylo. Manžel si byl jistý celkem hned, ale ve chvíli, kdy jsme o tom komunikovali, tak říkal, promyslet si to musíš hlavně ty, protože měli jsme klasické rozdělení, sice jsme měli spolu firmu, takže já jsem mohla s ním občasně pracovat, když mi stačily síly, ale byla jsem já ta, která byla doma s těma dětma, tudíž to rozhodnutí bylo na mě, abych já to nějak zvládla, tu zodpovědnost. Takže my jsme nakonec opravdu nepřišli na nic, co by ta škola nám nabídla víc, což může znít velmi troufalé, ale k tomu se možná také později dostaneme, protože to není žádná urážka školství nebo tak. My jsme pokračovali ve vzdělávání tak, jak jsme to dělali vlastně v tom předškolním věku a jediné, co mě vlastně tenkrát brzdilo, abych byla pravdivá, bylo to množství dětí, které jsem doma už měla, jestli to všechno zvládneme, ale to mi právě bylo hnedka rozmluveno při pohovoru právě s kolegyní, která nás měla na starosti a představila mě s dalšími rodinami, které měly mnohem víc dětí než já a zjistila jsem, že v tom to nebude.
Mm-hmm. Pojď do toho skočit trošku prakticky. Mě tohle toho jako hodně zajímá, mm-hmm. protože já mám třeba kamarádku, která má děti na unschoolingu, ale je to opravdu o tom, že má vybudovaný velký pasivní příjem. To znamená, ona opravdu jako s dětmi cestuje, u toho je učí, do toho oni jako sídlí vlastně v zahraničí, kde je forma unschoolingu legální, takže nejsou tam nějaké jako povinnosti, které se řeší třeba v České republice a podobně. A v té České republice já si to vlastně úplně nedokážu představit. Tak pojď jakoby pro diváky a posluchače, kteří teď nás poslouchají, tak mě zajímá ten denní režim, protože pořád ještě jako ta tradiční nějaká typická jako rodina znamená, že maminka, tatínek chodí prostě do práce, potřebují nějaký čas. Teď, když to srovnám s tou klasickou systémovou školou, tak tam ty děti taky odsedí třeba 8 hodin, byť první samozřejmě, co mě napadá, je, že pravděpodobně jako s tou domácí efektivitou a individuální péčí je stejné množství informací svrknuté třeba na 2 hodiny, ale to mi za chviličku povíš. A vlastně, co všechno se s těma dětma učila? Jestli si jela nějaký teda oficiální osnovy, kolik času ti to zabralo? Prostě jak ta výuka vlastně v té praktické rodině vypadá? Mm-hmm. A kdo tedy může vůbec do takového systému v České republice naskočit?
No, to je kupa otázek najednou. Tak možná bych začala odzadu, kdo může naskočit. Domácí vzdělávání v České republice je možné, ale není to samozřejmost. Je to otázka správního řízení a musí vám být povoleno. A tudíž ho nelze vyžadovat. Je možné ho realizovat na každé základní škole, ale každá základní škola není úplně ochotná tento způsob vzdělávání povolovat nebo poskytovat. A ačkoliv se nám to může zdát třeba, že to není dobře, tak mně zase naopak přijde, že je fajn, když ředitelé vědí, jakou mají vizi a co podpořit chtějí, co nechtějí, zda třeba nějakou alternativu nebo ne. A přijde mi fajn, že třeba na rovinu řeknou, že tohle není ten způsob, který je jim úplně jakoby vlastní. Zatím jsme prostě v té fázi. No a pak musíte splnit nějaké zákonné povinnosti. To znamená, musíte mít doporučení z poradny, musíte mít patřičné vzdělání. Na prvním stupni vám stačí maturitní diplom a na druhém stupni byste měli mít vysokoškolský diplom, ale nemusí ho mít přímo ti rodiče. Může ho mít takzvaný garant domácího vzdělávání, který se tam okolo pohybuje, takže je to vlastně možnost dostupná pro všechny, pokud si vyberete vhodnou školu. A ještě bych k tomu dodala důležitou věc, že z mojí praxe se stovkami rodin musím říct, že to vzdělání rodičů nehraje vůbec roli na kvalitě vzdělávání dětí. Že opravdu jsem měla v praxi rodiny třeba, rodiče byli pouze vyučení, když řeknu v úvozovkách pouze, a nehraje to roli. Takže tak, no.
To jsem právě teď na to chtěla zareagovat, protože jenom si řekla ty podmínky některý a přiznám se, že ve mně se už hned jako vzedmula vlastně vlna jakéhosi odporu směrem k tomu systému, který teda mi to může, nemusí povolit, záleží to zrovna jako, kterou školu si najdu, teď do toho vstupuje.
Jste svobodomyslná duše, tak se ti to...
přesně tak, já jsem svobodomyslná duše, takže zároveň samozřejmě si uvědomuji, že tady jsou třeba sociálně slabší rodiny, to znamená, je potřeba i ohlídat, kdo je schopen vlastně vzdělávat, kdo není schopen vzdělávat třeba z těch rodičů a podobně. Zároveň, ale ty už si na to odpověděla, že vlastně ve finále to vzdělávání nebo ta úroveň vzdělání rodičů není tou odpovědí na to, jak nakonec kvalitní to domácí vzdělávání je, což moje zkušenost je, že tyhle ty formální systémové věci, které právě z mýho pohledu stát často jako prudí, tak vlastně ve finále nejdou jako do podstaty té věci, že jako my se snažíme něco držet, dohnat, ale ono, pokud tam není ta upřímná, jako ten upřímný zájem, to opravdu ta upřímná snaha, tak to stejně tyhle ty formální jakoby povinnosti stejně nefungují.
Říkáš to úplně přesně a vlastně takhle to je, jsou tady dané nějaké podmínky, které vznikly v nějaké době, za nějakých okolností, málo kdo už ví, jako proč to tak třeba vzniklo, moje služebně starší kolegyně to pozadí znají, já ho tady nejsem schopná úplně správně zopakovat po nich, takže to ani nebudu zkoušet, ale patří do toho právě i třeba to doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Ono v zákoně ani není dáno, jestli má být záporné nebo kladné, což je docela legrační, takže vlastně vy můžete opravdu žádat, přestože vám to poradna jakoby nedoporučila, ale to zase nedoporučuji úplně já, protože ředitelé z toho nejsou úplně nadšení. Ale jakoby, že tam je více těchhle z těch absurdit a možná bych k tomu řekla jako takový krátký příběh. Možná někdo z posluchačů zná profesora Mertina. Je to dětský psycholog, je to ohromný člověk, velmi lidský, velký odborník. Dlouho a ráda jsem s ním spolupracovala. A říká se, že on úplně na začátku, já jsem u toho nebyla tenkrát, to zase znám z vyprávění, že on úplně na začátku, když se domácí vzdělávání zavádělo do škol, tak nepatřil zrovna mezi nadšence. Naopak mu to přišlo takový, jako že to úplně není zrovna to pravý ořechový. Ale jako správný odborník se o to intenzivně zajímal a s těma rodinama spolupracoval a vlastně časem došel do bodu, kdy zjistil, že to je ohromná věc, že to je skvělá nabídka, že to je něco, co patří do té škály toho výběru. A není to samozřejmě pro každého, je to prostě pro ty, co si to vyberou a kterým to vyhovuje. A zajímavé na tom je, že on potom, protože pracoval v pedagogicko-psychologické poradně, tak vydával právě posudky ve chvíli, kdy ty rodiče za ním přišli s tím dítětem a potřebovali posudek k tomu, aby mohli žádat o individuální vzdělávání. A ty jeho posudky byly čím dál tím jakoby úspornější, protože on pak vlastně řekl, že nikdo není schopen dopředu poznat, jestli tahle forma vzdělávání skutečně pro tu rodinu je nebo není, protože ta rodina musí vstoupit do těch vod, jak to bývá. Jo? Vy můžete mít ty nejlepší úmysly, největší chutě, vstoupíte do toho a pak teprve zjistíte, jako jestli tohle jako je opravdu to vaše nebo není. A není to vůbec žádná tragédie, když zjistíte, že třeba tenhle způsob života pro vás jakoby není, protože je to měnitelné a o tom život vlastně je. Jo, že to není navždy. Takže jenom zajímavost.
Je tam ten paradox, že na druhé straně, kdy opravdu úroveň vlastně státního školství je velmi odlišná, škola od školy, učitel od učitele, takže a vedle toho teda stavíme nějaké jako bariéry třeba tomu domácímu vzdělávání, kdy ty rodiče tomu chtějí jít naproti a chtějí se tomu opravdu jakoby věnovat. Nicméně, než půjdu na další otázku, ještě se vrátím k tomu, kdy jsi zmiňovala, že to musí povolit ten konkrétní ředitel a jít tomu naproti. Když mi náhodou to nepovolí, můžu já se obrátit na jinou školu, hledat jinou školu a žádat znova?
Můžete, určitě můžete, ale jakoby ta ryzí praxe vypadá trošku jinak, že ty rodiny, které o tom uvažujou, tak oni si dělají nějaký průzkum té situace, kam se obrátit, kdo jim pomůže. A drtivá většina si myslím, že už jakoby ví, že je fajn jít rovnou do školy, která je tomu nakloněná. Ideálně, která už tomu školáky má a oni se mohou podívat na ten systém, jakým je to vedeno, protože zase průběh a hodnocení domoškoláckých rodin nebo těch dětí je v kompetenci toho ředitele. To znamená, že každá ta škola a ten ředitel, který se rozhodne, že toto bude umožňovat, tak si stanoví svoje kritéria, jak s těmi rodinami na té škole pracuje. Takže je to úplně stejné, jako když si vybíráte základní školu pro svoje dítě. Prostě nevím, co by vás tam mohlo zajímat. Jako, jaký tam jsou samozřejmě učitelé, jaký je způsob výuky, metody, jestli tam jsou exkurze, jestli se chodí někdy ven, tak úplně stejně to děláte v případě domácí školy, že si zjistíte, jak to tam probíhá, jak se ty děti třeba zkouší, jak často do té školy musí chodit na nějaké kontroly, nebo
tak,
je to stejné.
A to mě zajímá. Pojď vzít takový nějaký jako průměrný vzorek, jak vypadá právě ta praxe. Mm-hmm. Jo, jestli je to o tom, že tam jdu jednou za půl roku, nebo každých 14 dní, pojď to divákům přiblížit.
Tak ze zákona je to tak, že ta škola je povinná jednou za rok dítě přezkoušet. A myslím si, že spoustu škol už pochopilo, že to je dobrá praxe v rámci naší legislativy. To znamená, že je jenom hrstka škol, které si stanovují častější návštěvy nebo nějaké kontroly. Ale určitě se takové školy najdou. A hodně domoškoláci řeší potom po té praktické stránce, jak probíhá to přezkoušení. Protože je to taková klíčová záležitost ve chvíli, kdy přijdete jednou za půl roku do školy, tak potřebujete, aby ten průběh byl takový, aby byl pro tu vaši rodinu přínosný. A ve chvíli, kdy na té škole nemají s domácím vzděláváním zkušenosti, tak dělají to, co doteď dělali a to, co umí. Takže klasicky přijde dítě do školy, oni vemou jeden předmět třeba za druhým a začnou ho zkoušet. Jo. Ale to je přesně to, co těm rodinám nic nepřinese. A každá matka a otec, který má doma dítě, se kterým je 24/7, tak moc dobře ví, co umí a co neumí. A ty rodiny to, co potřebují, je nějaký přátelský feedback na tu jejich práci. Jo. Potřebují ocenění toho, co udělali, odkud kam došli, potřebují nějaký přesah. Tudíž často už školy naštěstí pochopily, že skvělým systémem je portfoliové hodnocení, což vzniklo právě už za experimentu v dávných letech, kdy se neosvědčilo to klasické zkoušení, že to vlastně není přínosné a vy vlastně ani jako pedagog nevidíte vůbec v tu chvíli, vy můžete to dítě vyzkoušet, ale já vždycky říkám, nemůžu zkoušet děti, které neučím, ani nevím, jak se jich mám zeptat. A nic o nich se nedozvím, jo. Ale ve chvíli, kdy si dítě s rodičem přinese opravdu kompletní portfolio, což je soubor vzdělávacích věcí, kterými se zabývalo celý ten půl rok, včetně kroužků, včetně volnočasových aktivit, včetně výletů s rodinou a podobně, tak vy vidíte tu cestu toho dítěte a vidíte i, kdo to dítě je. A pokud domácí škola má být příležitostí k tomu, aby ty děti nějakým svobodným způsobem rostly, tak tím nejhlavnějším cílem je, aby našli sami sebe a v rámci toho portfoliového hodnocení vy to dítě opravdu můžete vidět, vidíte, kam směřuje, vidíte, kam se posunulo a můžete být nápomocní ve chvíli, kdy ten rodič tu pomoc potřebuje. Mm-hmm. Takže taková je praxe.
Tohle to mě zajímá z několika úhlů. Jo? Teď zase asi přijde několik otázek najednou, protože samozřejmě za pochodu přemýšlím a hodně mě to zajímá, tohle to, o čem mluvíš. Vůbec ta zkouška, jenom si o tom začala hovořit a já jsem si představila, jak jde ten malej človíček, který chodí do druhý, do třetí, do čtvrtý třídy v podstatě na takovou jako malou maturitu, kdy opravdu vlastně je vytržen teda z nějakého bezpečného prostředí, které zná, teď jde teda před nějakou komisi nebo před někoho do určité formální skupiny, nevím, jestli to je jednotlivec nebo je tam víc lidí a je teda jakoby hodnocen. Takže přesně to byla první věc, která mě běžela hlavou, že jsem si říkala, dobře, tak to i dítě, který může znát a umět, tak se tak může vlastně vyděsit tím průběhem, že není schopno říct absolutně nic a je to z mého pohledu jako minimální odraz, stejně jako je třeba z mého pohledu maturita, protože já si pamatuju svoji maturitu, kdy jsem 29 otázek ze 30 uměla úplně nazpaměť, jednu jsem nedotáhla, no samozřejmě jsem si vytáhla tu jednu, že jo, takže asi takový si představuju ten průběh. A v té druhé rovině mě neuvěřitelně teda zaujal ten moment toho portfoliového hodnocení, kdy jsi mluvila o tom, že je tam vidět teda, kam se jakoby, kam roste to dítě v rámci té rodiny. A v tu chvíli jsem si říkala, aha, takže je to vlastně možný jinak, to znamená, to dítě jde úplně jiným způsobem hodnocením a učí se úplně jiné věci než vrstevníci, se kterými by býval chodil do třídy a přesto je možné, aby prošel v našem systému, chápu to dobře?
Ano, mě tam zase skáče spoustu těch odpovědí, jak ty říkáš ty otázky, tak nevím, odkud to vzít. Možná bych začala, ty jsi začala tím hodnocením a tím prvňáčkem, co přijde k té komisi. Jo. Tam je potřeba opravdu říct to, že i to je možné. Jo. Zažila jsem opravdu rodinu, která ke mně přecházela v době, kdy jejich prvňáčka chtěli celý týden zkoušet před třídou, kterou neznal každý den z nějakého předmětu. Jo. A oni v tu chvíli se nějak uvědomili, že asi nejsou na správné škole a vlastně začali hledat nějakou školu, která této problematice rozumí. Ale ta škála je opravdu takhle široká. Může se to stát, ale jak říkám, ta dobrá praxe lety ukázala, že opravdu to portfoliové hodnocení je jeden z nejúčinnějších nástrojů.
A takže promiň, ideálně klidně v průběhu roku nebo dodělat třeba půl rok a případně pokud narazím na takovouhle komisní školu, tak ji prostě vyměnit.
A to bych chtěla právě taky zdůraznit, to je fajn, že to zmiňuje, že rodiny mají často takový fatální pocity ve chvíli, kdy se rozhodujou třeba jo, do školy, ne do školy, mám jít do týdla, je tenhle systém lepší než druhý. Jo. A já vždycky říkám, že je hrozně důležitý se uklidnit a ujistit se, nebo ujasnit si, že vlastně to fakt není konečné rozhodnutí. My jsme prostě navyklí v tom, že dítě se dá v 6 letech do školy a pak už to skoro nikdy nekončí až, nevím, ve 26, jo. Ale to, co mi přijde nejenom na domácí škole, ale na všech možných vzdělávacích alternativách skvělý, že ten systém je pořád prostupný, ale to vám nikdo neřekne. Nikdo vám neřekne, že to není otázka života a smrti, ale že prostě můžete opravdu svobodně nastoupit klidně na základní školu, ale za rok se vyhodnotit, že to není pro vás. To samý s domácí školou, neříkám, že to máte každý 14 dní střídat, tak to nemyslím, ale často se člověk v té variantě, ve které je uklidní už jenom tím, že má prostě možnost volby a že ví, že kdyby ten moment nastal, tak to prostě může změnit všemi směry.
Tak nemusíme chodit daleko. Ono dost dospěláku si neuvědomuje, že když kdysi vystudovali právníka, takže to neznamená, že musí do konce života dělat právníka, když to nemají rádi a můžou jít, nevím, začít dělat rituály, když to chtějí dělat. Jo, že myslím si, že v tomhletom obecně ještě nejsme moc jako flexibilní v tom, jak se díváme na život a pak spoustu věcí vnímáme jako katastrofu, přestože se to dá velmi jednoduše vyřešit. Takže díky za tuhletu poznámku a tím se vracíme zpět k tomu vlastně tomu portfoliovému hodnocení a k tomu, jaký vypadá vlastně ta výuka a ty podmínky a to zkoušení versus ty vrstevníci, kteří prochází tím klasickým systémem.
Tak tam je důležité říct ještě jednu věc a to, že všechny rodiny v domácím vzdělávání jsou legislativně vzato klasickými žáky školy, pouze mají povoleno vzdělávat jinou formou, a to formou individuálního vzdělávání. Ale platí pro ně úplně stejná pravidla, jako pro děti ve školách, co jsou tam na denní docházce. To znamená, že pro ně platí klasicky ten vzdělávací plán, školní vzdělávací plán školy, kde jsou zapsané. Tudíž ty výstupy by rodič měl mít nějakým způsobem pod kontrolou a jsou tam, záleží na tom, jak ten vzdělávací plán je napsaný. Já třeba na školách, kde jsem pracovala, tak mi záleželo na tom, aby v tom vzdělávacím plánu bylo třeba zaneseno, že ty očekávané výstupy nejsou po každém ročníku, ale třeba až v páté třídě, jo, aby prostě ve chvíli, kdy tam mám nějak domoškolácké rodiny zapsané, tak měli manévrovací prostor a mohli právě využít tu sílu individuálního vzdělávání, kdy vy opravdu můžete počkat na to, až přijde ta vlna na násobilku a nemusí to být zrovna na konci druhé třídy, ale zase na druhou stranu třeba dítě je napřed v něčem jiném, protože to mi přijde na tom velmi cenné, že to dítě opravdu může jet jakoby na tom flow, ale přesto všechno ty děti by měly nějakým způsobem projít tím stejným. Na tom prvním stupni to jde hladce, na druhém stupni je moje zkušenost, že už to tak hladké není a většinou rodiče už na to kladou větší důraz, aby opravdu prošli tím, čím mají. A to je i ten rozdíl, jak jsi říkala, že máš kamarádku, která vzdělává v rámci unschoolingu, ale je zapsaná na zahraniční škole, protože to je přesně ono. U nás ty výstupy, bohužel, říkám otevřeně, bohužel jsou povinné, protože třeba v Americe, v Británii a tak...
Ve Švýcarsku, to má ona v některých kantonech.
Tak tam opravdu je tohleto ověřený způsob vzdělávání, je to prostě povolené, nikdo vás nekontroluje. Vím, že v Británii třeba opravdu můžete mít dítě několik let doma, nikdo si vás ani nevšimne a ve chvíli, kdy nastupuje do školy, udělá rozdílovou zkoušku a tím je to vyřízené. Ale prostě náš stát v tomhle ještě tak daleko není, nedá se nic dělat, takže tady to je pro všechny. Takže i když máte portfoliové hodnocení, přesto by ty výstupy tam měly být. Hmm.
Nicméně i tak je fajn, že teda můžu nějakým způsobem, mám teda, jak říkáš, ten manévrovací prostor v rámci třeba jednotlivých předmětů a podobně. Já teda za sebe jako matka, když jsem si představila, jak učím svého syna doma, tak vím, že určitě bychom měli problém s chemií, fyzikou, matematikou, že bych musela rozhodně hledat nějaké doučování.
No, právě bys třeba žádný problém neměla, protože syn by si to našel na internetu sám, nebo by si sehnal nějakého youtubera, který mu to vysvětlí.
A nebo, promiň, to jsem právě chtěla říct, a nebo bych našla doučování, ale to, co je pro mě tam krásné, že si říkám, aha, já bych mohla najít učitele, který je s námi kompatibilní, protože samozřejmě si pamatuju na svoje učitele, některé jsem úplně zbožňovala, respektovala a tak dále, a pak byli druzí, kde to bylo jedno velké peklo a většinou to bylo na těch předmětech, ve kterých jsem zrovna teda dvakrát neexcelovala a do dneška jsou to ty předměty, které mě jakoby zlobí. A nejsem si úplně jistá, jestli je to tak, že ty předměty mě zlobí a mám k ním odpor, protože jsem neměla ráda ty učitele, anebo je to o tom, že jsem neměla ráda ten předmět a proto jsem neměla ráda ty učitele.
To máme stejnou otázku, já jsem taky nenašla odpověď.
Přesně tak, já taky ne. Řekla bych u fyziky, že to bylo oboje dvoje, že to je i ten předmět, i ten učitel, že tam je to jako v souladu, ale na druhou stranu opravdu jako dokážu si představit, že já jsem třeba praktik a můj problém u všech těchto tří předmětů byl ten, že já jsem za nimi nic neviděla. A dokážu si představit, že v okamžiku, kdyby přišel učitel a ukázal by mi praktický přínos těch konkrétních věcí, které jsme tam řešili, tak v tu chvíli můj přístup by byl úplně jiný. A úplně mně přijde nádherná teda ta možnost, že dobře, já jako matka na to nestačím, ale můžu si najít učitele, který je v souladu s osobností mojí, s osobností toho dítěte, kde opravdu se to prostě doplní a bude to jako pucle.
Je to tak, ale zároveň to vlastně patří ještě do toho obrazu, jak ho máme naučený z té školy, že vlastně ti lidé, kteří s tím nemají úplně zkušenost, tak mají pocit, že teda teď budou doma učit ty děti. Ale ono to takhle prakticky vůbec není. Jo?
To mě zajímá.
Je to prostě tak, že vy se učíte společně. Je to nějaký proces vzdělávání, který trvá přesně, jak si předtím říkala, že vlastně třeba na tom prvním stupni to trvá opravdu chvilku, protože napsat si kousek písanky nebo vypočítat nějaké příklady, tak to je třeba otázka půl hodinky, to není problém. ale jinak to vzdělávání probíhá živelnou formou a rodinným životem. Pamatuju si, jak jsme třeba vařili a u toho začnete přelívat nějakou vodu, začne se dítě zajímat o litry a mililitry a máte to. A není to jako učení. Je to prostě život sám. Takže drtivá většina probíhá životem a pak třeba na tom druhém stupni jsou ty momenty, o kterých jsi mluvila, jako ta chemie, fyzika, něco, co ten rodič nemusí úplně ovládat a tam se to pak řeší různými způsoby, ale může to být společné objevování. A já znám spoustu rodin a rodičů, kteří úplně nadšeně zvládli to učivo základní školy a najednou zjistili, jo, to bylo tohle, aha, jo, jako já jsem tomu vůbec nikdy nerozuměl. A vlastně společně to všechno objevovali s těmi dětmi znovu a všichni si to ohromně užili, takže ani není pak potřeba vstup toho učitele zvenčí.
Tohle se mi teda moc líbí. Dokážu si to živě představit, protože faktem je, že vysoký procento látky třeba, kterou si matně vzpomínám, že jsme ji měli na gymplu. Já pocházím z víceletého gymplu, takže vlastně i ten druhý stupeň, i potom střední, že v dospělosti jsem se v podstatě jako kdyby učila znova a říkala jsem si, aha, to bylo ono a začala jsem vidět spojitosti mezi různými předměty, což bylo to, co mě chybělo vlastně na té škole a najednou jsem si říkala, aha, takže tenhle region, tohle období. A takhle to do sebe zapadá a to mně přijde fascinující, že určitě tenhle ten potenciál je právě v rámci toho domácího vzdělávání, tak jak ty to popisuješ. A jenom ještě jedna taková krátká vlastně vzpomínka moje k tomu mému obrovskému odporu jako k matematice, kdy já jsem v podstatě neustále propadala až do momentu, kdy jsem začala pracovat jako regionální ředitelka jedné pojišťovny a začaly mi chodit statistiky různých výsledků manažerů a poradců. A já jsem najednou říkala, aha, tak za tou matematikou je lidský chování. Já z toho jsem schopná odvodit vlastně kompetence manažerů, obchodníků a podobně. A najednou, jak ta matematika dostala ten praktický vlastně náboj, tak já jsem tím byla úplně fascinovaná, to dokonce tak, že jsem šla studovat ekonomku. Takže jenom jak opravdu to vzdělávání, jakým způsobem se teda uchopí, jak se k němu přistoupí, vlastně je naprosto z mého pohledu jako fascinující, co všechno může přinést. A moc se mi líbí, když tady právě mluvíš jako o té flexibilitě a o té volnosti toho, jak se k tomu dá různým způsobem přistupovat. Nicméně, já to teď vrátím ještě úplně na začátek, než půjdeme do těch všech detailů. Já bych se chtěla vrátit k tomu, jak vy jste sami začínali doma, s čím vším jste se vlastně třeba potýkali už jenom z toho titulu, že jsi měla 4 různé věkové skupiny doma, což mi přijde jako velmi náročné na nějakou koordinaci. Na druhou stranu si dokážu představit, že pokud si to pojala tak, že jste se učili chemii a fyziku u toho, kdy jste vařili, tak si dokážu představit, že pak tam můžou být všichni 4, všechny ty věkové skupiny. Tak jak to je?
No tak ono to vlastně každý rok bylo trošku jinak, jo, protože jak ty děti rostly, tak pak přišly i ty fáze, kdy třeba některé děti chtěli nastoupit do školy, vyzkoušet si to, takže mě se to neustále doma různě střídalo a nějaké moje osobní maximum bylo 3 děti v domácí škole, kdy nejmladší syn byl na prvním stupni a ty 2 starší byly na druhém stupni a nejstarší dcera už na střední.
Promiň, to znamená, některý z dětí ti vždycky šlo normálně klasicky do školy, systémové a sami si o to řekli, že to chtějí zkusit.
No, to bylo u každého dítěte úplně jinak a to právě souvisí s tou prostupností systému, že často mají lidé pocit, že nastoupí dítě do domácí školy a teď tam stráví nějakou kontinuální dobu, ale ne vždycky to tak musí být. A naše každé dítě to mělo jako možnost volby a každé si v jiné fázi života řídilo tu míru toho výstupu do toho školství. Takže třeba nejstarší dcera byla doma jenom 4 roky, pak nastoupila na základní školu, pak šla na střední, ale na střední škole vyhodnotila, že efektivita středoškolského studia není úplně taková, jakou by si představovala, pak z toho byla dokonce i nemocná a nakonec jsme vyhodnotili, že to asi opravdu nebude ono a pak se podařilo vyjednat vlastně individuální plán, takže ona, přestože to byla velmi praktická škola, oděvní návrhářství, tak ona opravdu dostudovala systémem, co si ve škole domluvím, to bude. Jo. To byla, narazili jsme na, to jsem taky chtěla ještě říct, že Všechno je nakonec o lidech. A hlavně o víře rodičů v to, co všechno je v tom systému možné. Jo. Ten systém má nějaké omezení, narodili jsme se sem, musíme s tím pracovat, ale důležité je se naučit pracovat i s tou osobní vírou v to, že pro ty vaše děti je tady připravený to nejlepší. A třeba pro tu naši nejstarší dceru se nám podařilo vyjednat variantu, která byla celkem nemyslitelná, že ten ředitel nám dal úplně volné pole působnosti, obrovskou dávku důvěry té naší dceři a ona opravdu chodila do té školy a domlouvala si všechno zcela sama s těmi učiteli a dostudovala, odmaturovala, nikdo tomu nevěřil, že je to možné v tom věku, jako by si to takhle, a ona s tím neměla nejmenší problém, jo. A přitom to byla varianta, kterou v legislativě nenajdete, jo, takže...
Tenhle ten moment, vlastně kdy tvoje dcera v podstatě, dá se říct, přebírá zodpovědnost za sebe, svůj růst a svoje vzdělání a je v tom vlastně proaktivní a nějakým způsobem, byť s tvojí pomocí, si to vlastně řídí, mě velmi zajímá, protože značně kontrastuje s tím, kdy velké procento dětí a studentů se vlastně nutí k tomu, aby chodili do školy. Takže tímhle tím začneme druhý díl. Já ti děkuju za povídání v tomhletom prvním díle a milé divačky, milí diváci, určitě si nenechte ujít druhý díl. Budu se na vás těšit.